Rubrica Lumea pe scurt în continuare. Ziua de 8 august este Ziua Internațională a Pisicii, pentru cei care iubesc felinele. Comunismul s-a prăbușit sau a căzut controlat? Au rămas tâlpii de susținere? Se întreabă în revista Lumea autorul Liviu Tătaru. Analiștii istoriei recente folosesc curent sintagma de prăbușire a comunismului pentru schimbările care s-au produs în fosta Uniune Sovietică și țările din estul Europei cu începere din anul 1989. Aceasta ar fi presupus o atitudine pasivă, indiferentă sau incapabilă de ripostă a nomenclaturii comuniste, la apropierea propriului ei sfârșit, a celor desfășurări care îi amenințau puterea și privilegiile. O incursiune în istoria nomenclaturii contrazice categoric o asemenea delăsare, un asemenea defetism. Înșiși stâlpii regimului comunist îi vor pregăti și desăvârși prăbușirea în mod controlat, asigurându-și nu numai supraviețuirea, dar și dorința în noua construcție în care rămâneau piloni. O asemenea prăbușire a fost în realitate o cădere controlată, prin care roadele trudei a zeci de milioane de oameni, timp de zeci de ani, să cadă coapte în brațele nomenclaturii comuniste. S-a realizat astfel cel mai mare furt din istorie, în comparație cu care acapărările anterioare de proprietate din istoria universală au fost pur și simplu neglijabile. Comunismul nu și-a trăit întreaga existență pe care i-o putea asigura sistemul său represiv. Comunismul a căzut și nu s-a prăbușit, fiind lăsat să cadă de o putere politică care avea toate instrumentele să-l apere și să-l mențină în fața unei populații care nu era pregătită și capabilă să-l dărâme. Puterea politică nu a recurs la represaliile ce erau la îndemână, preferând să se perpetueze prin diseminarea într-un evantai de partide care au invocat democrația și ruptura de trecut. Ea și-a însușit proprietatea socială printr-o privatizare aranjată în folosul membrilor ei. Prăbușirea comunismului este o formulare inadecvată nu numai pentru a desemna un proces social, ci și ca extensiune. Comunismul a căzut doar în Europa și fosta Uniune Sovietică, rămânând la putere în Asia și Cuba, China dovedind că puterea partidului unic poate coexista cu economia de piață, cu protagoniști locali sau străini, mai scrie profesorul Liviu Tătaru în revista Lumea. Și dispărând inamicul comunist și odată cu el termenii de comparație, a dispărut și vigilența occidentalului, scriu autorii David Horowitz și Richard Poe în cartea George Soros, Puterea din umbră. Istoria are memorie scurtă. Stânga a început să zburde în vest, mai abitir ca în 1968, când dădea cu pietre din Caldarâm în Sorbona și provoca înfrângerea americană în Vietnam, grație unei găselnițe geniale. Observând că proletarul occidental, în care Marx vedea motorul revoluției, s-a cam îmburghezit, nu prea mai are chef de răzvrătire și se dedă cu delicii binefacerilor capitalismului, noi ideologi au inventat un alt propulsor, minoritățile. Ingeniozitatea diabolică a acestei găselnițe este că oricine se poate declara minoritar în orice domeniu și pentru orice motiv și poate pretinde astfel că este oprimat de către majoritate. Nicio șansă ca îmburghezirea să stopeze noua revoluție, dar fiind că pătura exploatată se poate împrospăta la nesfârșit. Minoritatea homosexuală, de exemplu, s-a multiplicat rapid în două și apoi în patru minorități LGBT, pentru că, potrivit unui articol din Huffington Post, numărul inițialelor desemnând minoritățile sexuale să ajungă în anul 2016 la 12, LGBTQQIP2SAA, etc., aceste minorități care apar la nesfârșit ca ciupercile după ploaie au fără excepție două caracteristici comune. Toate sunt foarte gălăgioase și toate au revendicări politice. Evident, megafoanele lor, ca și platformele lor politice, sunt asigurate de o rețea uriașă, extrem de bine organizată, de ONG-uri. Acesta este, de fapt, mersul lumii. Și câțiva gânditori s-au reunit în urmă cu aproximativ un an de zile pentru a desemna direcția în care ar trebui să meargă Europa și vorbesc despre adevărata Europa. Un text publicat de site-ul The True Europe. Va fi nevoie să renunțăm la limbajul mincinos care ocolește responsabilitatea și favorizează manipularea ideologică. Discuțiile despre diversitate, incluziune și multiculturalism sunt vorbe goale. Adesea acest limbaj este folosit pentru a prezenta eșecurile drept realizări. Destrămarea solidarității sociale este de fapt un semn de primire, toleranță și incluziune. Acesta este un limbaj de marketing care își propune să ascundă realitatea, nu să o clarifice. Trebuie să ne recâștigăm respectul pentru realitate. Limbajul este un instrument delicat care își pierde lustrul când este folosit pe post de buzdugan. Ar trebui să veghem la decența limbajului. Recursul la denunți este un semn de decadență a momentului actual. Nu trebuie să tolerăm intimidarea verbală și cu atât mai puțin amenințările cu moartea. Trebuie să-i protejăm pe cei care vorbesc rațional, chiar și atunci când ni se pare că se înșală în vederile lor. În Sfânta Scriptură ni se amintește că obținem mai mult prin timpul nostru cu Dumnezeu, prin citirea Bibliei și rugăciune, decât am putea realiza vreodată în timpul în care suntem separați de Dumnezeu. Când Martin Luther a fost întrebat cu privire la planurile lui pentru ziua următoare, el a răspuns: lucrez, lucrez de dimineața până târziu. Am atât de multe de făcut încât dedic primele 3 ore rugăciunii. E publicația Strigătul de la miezul nopții. În 8 august, în anul 754, s-a încheiat sinodul convocat de Constantin al V-lea. A fost condamnat cultul icoanelor și s-a hotărât distrugerea acestora, mișcarea iconoclastă. Pe de altă parte, Dumnezeu în Biblie spune că este un Dumnezeu gelos și nu acceptă sub nicio formă niciun fel de închinare, nici dulia, nici hiperdulia, niciun fel de absolut nimic. Doar lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm. Lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Orice altceva Dumnezeu interzice cu desăvârșire, orice fel de închinare la orice altceva. Doar Dumnezeu este creator, restul sunt creaturi. Indiferent dacă sunt oasele unor oameni morți care au încercat să trăiască o viață sfântă, indiferent dacă sunt obiecte, indiferent dacă sunt idei sau concepții, nu contează. Doar Dumnezeu este creator. Restul sunt creaturi și creatura trebuie să se închine doar creatorului. Sub nicio formă, creatura nu are voie să se închine creaturii. La final, în Efeseni, capitolul 2, scrie: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. O istorioară pe care am primit-o pe internet, autor necunoscut, spune astfel: un tânăr sculptor a lucrat cu toată migala la statuia unui înger. Când maestrul său, Michelangelo, a sosit să vadă statuia, artistul s-a ascuns pe aproape și a așteptat să audă comentariile dascălului său. Michelangelo s-a uitat atent la sculptură, cu respirația întretăiată, și în final a spus: îi lipsește un singur lucru. Auzind aceasta, tânărul artist a fost deprimat. Zile la rând n-a mai putut dormi și nici mânca. Un prieten al său a devenit foarte îngrijorat de el și s-a dus la Michelangelo să-l întrebe ce îi lipsește statuii. Și maestrul a răspuns: îi lipsește doar viața. Cu viață, dacă ar avea viață, ar fi desăvârșită. Unii oameni sunt la fel ca statuia aceea. În afară au o înfățișare admirabilă. Conform standardelor lumii, sunt buni, trăiesc vieți morale și exemplare. Sunt cetățeni respectabili, activi în organizații de caritate, sunt membri fideli ai unei biserici. Dar nefiind născuți din nou, le lipsește un singur lucru, viața spirituală. Biblia ne spune că Dumnezeu ne-a dat viața eternă și această viață este în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos. Cine l-are pe Fiul, are viața. Cine nu l-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața, așa spune Biblia. Poate că religia ta, dragul nostru ascultător, calitatea ta de membru într-o biserică, faptele bune și celelalte lucruri produc doar o înfățișare impresionantă în afară. Dar nu cumva lipsește acel singur lucru? Ai tu viața din Hristos, viață nouă în Mântuitorul? Dacă nu, încrede-te în El ca salvator al tău chiar astăzi. Ai nevoie de naștere din nou. Hristos să-ți dea o viață nouă. Cu aceste cuvinte încheiem rubrica Lumea pe scurt de astăzi.